Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Insan hukuklary bilen baglanyşykly mesele bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow Gamburgda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň beýleki daşary ýurt ministrleriniň arasynda bolan duşuşyga gatnaşmady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Gamburgda geçýän ministrler derejesindäki 23-nji maslahatyň çäklerini geçirilen bu gepleşikde Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrlerini garşylap, Türkmenistanyň ökýülüniň maslahaty gelip bilmeýändigine gynanýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň baş diplomatynyň 7-nji dekabrda geçirilen bu ýokary derejedäki maslahaty näme sebäpden gelip bilmeýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web-saýtynda hem hiç hil maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Gamburgdaky maslahatyň çäklerindäki gyrjdan jemgyýetçiliginiň arasyndaky duşuklara gatnaşan Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Miatiw, Reşit Miredowyň gorku sebäpli Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ýygnagyna gatnaşmanyny aýtdy. Miatiw Miredowyň gepleşikleriniň dowamyny Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalarynyň anyk faktlary, şeýlede garaşsyz jurnalistleriň tutsak edilmegi, olara basyşlaryň görkezilmegi ýaly ýagdaýlaryň gozgolmagyndan howatir edenligini ýygtaýar. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň redaktory Ruslan Miatiw şeýle diýýär.
Men pikirimçe oň sebäbi gorky. Sebäbi Reşit Miredow bu ýerde Germaniýada köp soraq berilýärdigini bilýär, ýagny bilşimiz ýaly Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň barada şoň ykbaly barada köp soraq berilýärdigini bilip, şoň üçin gelmedi diýip pikir edýän.
Şarşenbi günü Germaniýanyň Gamburg şäherine Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky S5+1 formunnaky gepleşikler eýem 4-nji gezek geçirilýär. Duşuklaryň dowamynda John Kerry ministrleri ýurtlaryň garaşsyzlygynyň, öz ygtyýarlygynyň we territorial bütünliginiň 25-nji ýyl dönümi bilen gutlady. Amerikanyň Birleşik Ştatlary we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky S5+1 galypdaky gepleşikleriň dowamyny regional şol sanly ykdysady gatnaşyklar, sewitdäki howpsuzlyk we daşarky gurşaw ýaly meseleler maslahat edilýär.